Эплер азатлык радио. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2018 жылдын 27 августу кептенин дүйшөмбү күнү. Кептенин жемге дүйнө түркмөндөр кептешиктеримди жагдыда тыңдамага чакырат. Олар күнүн таадирликлеринин эле олор менен сиз менен жолугушууну аныгырган таңшедер. Birleşen Ştatların senatörü Arizona'dan 6 möhlet Respublikan senatörü ve Vietnam konflikti döwründe harbi ýetiri bolan John McCain 81 ýaşyny beýni duwunyň keselinden aradan çykdy. Senator John Sidney McCain 3-nji 2018 ýylyň 20-nji awgustynda agşam saat 4:28-de aradan çykdy. Senator aradan çykanyny onuň ýanyna aýaly Cindy we olaryň maşgalasy boldy diýip senatoryň dogduk ştatynyň ofisiniň çap eden beýanatyny aýdylýar. Ol öz ahyrky demnetçenli Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60 ýyllap ygrarlyk hyzmat etdi diýip beýanatda berilýär. Näsaglyk jemgyýetçiligi aýan bolandan soň ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump özüni öz partiýasynyň içinden ýygydan tanqytlaýan senatora dil hüjümini dowam etdirse-de McCain hem respublikanlar hem demokratlar tarapyndan ýokary baha berildi. Emma muňa garamazdan ýogulandan soň Trump özüniň Twitterde çap eden beýanatyny "Men senator John McCain-iň maşgalasyna çuňur duýgudaşlyklarymy we hormatymy bildirýärin. Biziň ýüreklerimiz we duga dilekleriniz siz bilen" diýip ýazdy. Owan prezident Ashraf Ghani ýurdun milli howpsuzlyk kengeşçisi işden çekilip yerine başga adam bellenenden soň öz kabinetiniň 3 sany uly howpsuzlyk resmiýetiniň işden çekilmegini ret etdi diýip onuň edarasy aýtdy. 26 awgustdaky beýanatda Ghani'nin korunmak ministri Raik Shah Bahrami, içeri işler ministri Wais Barmak, Milli Hoopsuzluk Müdüriyetinin başlığı Masum Stanekseydağdan öz vezipelerine kalmaklarını ve hoopsuzluk yağdaylarını kovulaştırma uğruna işlemeklerini soranını kaydılıyar. Prezident Ghani'nin sözcüsü 25 awgustda Azat Europa Azatlyk Radiosynyň soragyna jogap berip, prezidentiň öz milli howpsuzlyk kengeşçisi Muhammed Hanif Atmar'ın işden çekilmek barada kararyny kabul edenligini we onuň ýerine Odal Abbasada ilçi bolan Hamadullah Mahibi bellänligini tasdiq etdi. Şonun bir näçe sagat soň Metduwatda Bahrami Barmak we Stanekzaýdagynyň hem işden çekilenligi barada habar berildi. German kansler Angela Merkel Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev bilen energiýa hyzmatdaşlygy, adam hukuklary we Azerbaycan bilen Ermenistanyň arasynda Dağlyk Qarabağ regiony üstünde barýan dawa hakyny öz sözleri bilen aýdylanyny intensiw maslahat etdi. Merkel bilen Aliyevin 25 awgustda Azerbaycanın paýtagty Bakuda bolan duşçugy Günörtä Kawkaz ýurdundaky adam hukuklary ýagdaýyny hem öz sanarly we German kansleri bu gurrunyň ören açyk atmosferede geçirilendigini aýtdy. Azerbaycanın liderinin aydılayan zatları gayta ret etmeğine karamazdan tankıyçılar Aliyev'in hükümetini sonki yıllarda başka fikirler basıp yatırmak için matlaplı çareler görmekte ayıplayarlar. Rus oppozisyon siyasatçısı ve korrupsiya karşı görüşücüsü Alexei Navalny öz Moskva'daki zayının işigini tutsak edildi deyip onun sözcüsü Kira Yarmish 25 Ağustos'ta Twitter'de haber verdi. Yarmish Navalny'nin yerli polisiya istansiyasına alınıp gidilendiğini onun mobil telefonunun polisiya tarafından elinden alınanlığını aytti. Ol biraz son bu tutsakluğun 28 yanvarda Orsiyet'in prezidentlik saylaglarının baykot edilmeğine kollu vermek için geçirilen protestlerle bağlanışıklı olup görünýänligini aýtdy. Şonu yurt boyunça geçirilen protestler makalını Navalny bilen bilelikde 250'den gowrak adam tutsak edilipdi. İranın parlamenti yurttaki iktisadi ýagdaýyň barha yaramazlaşmagynyň ve prezident Hasan Rohani'nin hökümetine bildirilýän nägileligiň ýokarlanmagynyň çägini iktisadiýet ve maliýe ministrini wezipesinden boşatmagy sese goýdy. 26 awgustdaky ses berişlikde deputatlaryň jemi 137-si Masud Karabasyana garşy ses berdi. Olar onuň ýurtdaky iktisadi ýagdaýlar aýdyňlaşdyrmak we goglaşdyrmak ukybynyň ýokdugyny aýdýarlar. Ses berişlige gatnaşan parlament agdalarynyň 121-si ministriň öz ornuna galmak üçin ses berdi. Karbasyan Şuhayda Ruhani'nin hükümetinin vezipesinden çetleştirilen ikinci ministr olup duruyor. Ondan önce 8 Ağustos'ta Zehmet ministri Ali Rebey hem vezipesinden çetleştirilipti. Günvatar İran'a olan 6 magnitudlu yerlenmesinin adından ikadem öldü. 240'dan uğrağı adam olsa yaralandı. Yerli medya Kermanşah vilayetinin Zavanrut şehrine olan sarsgynyň izinden bu töwerekde yerin adından 2 gezek silkinenligini habar berýär. Siz habarlardyňladyňyz. Adatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.